se vini në podcastin Miksisht e Lida. Uroj t'jeni në vazhdim të ndjekjes podcasteve të tjera, të cilat ne kemi folur për lirinë e parë dhe lirinë e dytë në tregun e punës. Kam folur gjatë e gjërë, më shumë se sa kam folur tek libri Planifikon me Lidën, kur unë shtjelloj këtu dhe them cilat janë ato liri që na sillën në sukses. Dhe them liri e parë është pranosh veten, pranosh kush je, pranosh cilat janë realisht talentet e tua, fuqitë e tua, cilat janë interesat e fatgjata, fatshkurta dhe vlerat. Dhe pastaj kam folur tek podcasti tjetër, kam folur për lirinë e dytë, që është liria që mbasi ke njohur veten shumë mirë, të zgjedhësh, selektosh dhe të vësh në praktik këdo me cilën ti do të harish suksesin. Dhe të largosh të gjitha ato që ti mendon që nuk të ndihmojnë në sukses. Pra, liria tjetër është në anglisht ato që të pick and choose. Vim të liri e tretë, që është liria financiare. Shpesh herë, kur ne flasim me njerëzit, gjë e parë që thonë është që dua të zhvillohem, dua të zhvilloj biznesin tim, apo kam dalë në biznes pikërisht për këtë gjën, apo dua të heci në karrierë, duke punuar për dikë, apo të nis diçka vetë, apo nuk ka nevojë të nis asë gjë timin, por unë këtë gjë do ta bëj në mënyrë të... Dhe, pra kur i pyes, pse do të punojmë bashkë? Pse do të zhvillohesh? Pse do t'i futesh kësaj pune, e cila është sa e bukur, aq edhe e ngarkuar me detyra praktike në tregun e punës, për cilat ti do duhet të investosh në veten tënde, është investim në kohë dhe investim në para. Përgjigja e parë që marr në përgjithësi nga të gjithë, edhe pse mund ta rregullojnë çik ca prej tyre, sidomos ata që janë të vështirë, kam idenë që duan ta rregullojnë thonë që duat të fitojnë më shumë. Unë them, "Ok, nuk ka asnjë gjë të keqe të fitosh më shumë, nuk ka asnjë gjë të keqe që ti të fillosh të punosh drejt lirisë tënde financiare." Për sa kohë ti unë mendoj, edhe ky është mendimi im personal, unë mendoj që kjo liri është e treta. Liri e parë është njohësh kush je, për çfarë ke ardhur në këtë botë. Çfarë pritet të bësh? Çfarë është hedhur në ty në mënyrë të mrekullueshme që pritet ti ta zbatosh, sepse ti duke dhënë këtë vlerë, duke dhënë këtë bashkim, këtë ADN, këtë konglomerat të talenteve të tua, fuqive të tua, të interesave që ti ke, dhe të vlerave të tua, bota do bëhet një vend më i mirë. Dhe në këtë proces ti do të fitosh më shumë. Ku është e keqja? E keqja është që tek leku të mos kemi që atë marrim me kthejmë në Zot, apo e bëjmë që për shkak të lirisë së tretë financiare të shkelim mbi gjithë të tjerat. Do flasim ditë tjetër për konceptet për lekun. Jam vënë, kam folur para besoj një 100 episodesh kam folur, po e shoh gjithmonë më shumë. Po e shoh gjithmonë më shumë si ose si një nxitse që të ecësh përpara ose si një penguse që nuk të lëtë ecësh përpara. Dhe këtu futet shpjegimi i lirisë së tretë që unë e bëj tek libri Planifikon me Lidën, po më lejoni të futem çik më thellë. Duhet të flas për anën praktike që unë shoh me klientelën. Le të marr dy persona të ndryshëm. Një person gjithmonë është ai i cili vjen nga biznesi vet dhe një person i cili vjen nga punon për dikë. Dhe po themi që në kursinë e parë njëri ka biznesin e vet dhe tjetri ka të punuarit për dikë tjetër, të qenit profesionist. Në të dy këto raste, ndër qëllimet, ndër synimin kryesor që ata vendosin, kur plotësojnë me mua një plan 10 vjeçar, ku duan të arrin, është gjë e parë që ne fillojmë të themi është cili është synimi kryesor që ti ke dhe ky synim kryesor është i shprehur në financë, është i shprehur në çfarë pjesë do të marrësh në tregun e punës, për sa i takon PR-it tënd apo brandimit tënd si person apo si profesionist apo si biznes, dhe e treta është me çfarë rrjet njerëzish do të futesh dhe të kesh të bësh. Pra, pyetja e tretë është sa dhe si të liron kohë kjo gjë, pra në këtë synim kryesor. Ne po flasim tani për numër 1-shin, që është kur ne vendosim objektivet, por unë besoj që kjo vjen hapa-hapa, që të harish në këtë pikë, të këtë bëjmë ne kur punojmë bashkë, që unë filloj të ndihmoj nëpërmjet shumë testeve që janë shumica online, për të parë realisht cilat janë këto, cilat janë talentet e tua, cilat janë interesat e tua fatshkurtra, fatgjata, e cilat janë vlerat me cilat ti je lindur dhe do t'i vësh në jetë, dhe që ke qëllim që ti vësh në jetë. E them kjo, është që kur futemi tek liria e tretë, liria financiare, ajo vjen kur ti je futur në rjetin e duhur të njerëzve të duhur, kur ti je futur të punosh në vendin e duhur. Po i kthehem praktikës në këto dy raste. Le të marrim rastin e një personi që ka një biznes. Siç thash, ndër pyetjet e para që unë bëj është pse do ta bëjmë këtë program? Pse do të investosh? Që është në para dhe në kohë, dhe në energji dhe në gjithçka tjetër. Dhe siç thash, qëllimi shumicës është që të fitoj më shumë, që ta bëj kompaninë time të jetë më fitimprurse, që kjo gjë që kem, që ka mund të ngelet dhe të mos jetin gjë e cila kalon më një herë, ose po e bëj këtë gjën sepse dua që këtë gjë që kam krijuar ta kaloj tek brezi tjetër, tek fëmijët e mi që tani po vinë nga shkolla në perëndim dhe kanë nevojë të marrin realisht të futen dhe të ndyjnë duart me punën time dhe të mësojnë. Ose ka të tjerë cilët që punojnë për dikë që thonë, sigurisht nga kjo punë kam marr gjithçka, nuk kam çmar tjetër, dua ta lë. Ose kam shumë probleme, shumë veta më luftojnë aty dhe unë dua liri financiare, dua pa tjetër të kem lek shumë. Si shtash, unë jam një person që mendoj që leku është një mjet, është shumë i domosdoshëm, në që se ne duam të ndikojmë, në që se ne duam të ndikojmë me gjëra që ne bëjmë, me vlera që ne japim, në që se ne duam të ndikojmë me konceptet tona, me botëkuptimin ton, nuk e bën dot këtë gjë në që se ti nuk punon fort. Po si shtash është liri e tretë, është e treta. Pra e para është një vetën e dyta, zgjidh me kë do të punosh dhe me kë nuk do të punosh. Zakonisht kjo të mos punosh me dikë është shumë e lidhur me lirin e tretë që është liria financiare. Pse e them këtë? Në rastin e një biznesi, gjë e parë që unë bëj është që i ndihmoj të marrin të gjin një bosh që unë e quaj që ka të bëjë me dhjetëçarin e ardhshëm, përsa i takon tre komponentëve, në cilat ti fillon të njohësh kompaninë dhe fillon të njohësh me kë duhet punoj. Dhe e treta, të filloj të prodhoj. Të filloj të prodhoj më shumë të ardhura, të filloj të kursej më shumë, duke ulur sa më shumë shpenzimet e pa vlefshme. Pse ndikon liri e dytë te liri e tretë? Po ndikon shumë, sepse në qoftë se ti me një kompani fillon të vendosësh çfarë tregu duhet të jetë, çfarë produkti duhet të ketë, automatikisht i del në klientel dhe në llojin e stafit që do të kesh. Në llojin e komunitetit me cilët do të rrethosh. Duke studiuar këto, duke i bërë shpesher këto me shumë teste të ndryshme, ne fillojmë të dalim në konkluzionin cila është kjo kompani, për çfarë qëndron, cila është vlera unike që kjo kompani sill në tregun e punës. Cila është vlera unike që pronaria ose pronari ose drejtuesi kryesor, ai që ka ardhur të marrë shërbimin tek unë, çfarë është vlera unike që sill në tregun e punës? Dhe a ka mundësi që ta ndërtojmë sa më shumë, ta brandojmë sa më shumë të person? Duke u nisur nga vlerat që ka ky person, duke u nisur nga interesat që ka biznesi i tij, afat shkurtra, afat gjata, dhe duke u nisur nga unikja që ka, që është një produkt unik, që është një treg unik, që është një kulturë e brendshme e organizatës unike. Është kjo uniqueness, është kjo të mësuarit çfarë je, që ne na bën më mbrapa që të kalojmë 360 gradë kompaninë, drejtuesit ndihmohen të shikojnë çfarë janë për të mbajtur, produkte, tregje, klientel, staff. Çfarë janë për të mbajtur që janë jeshilen e kësaj kompanie? Çfarë janë që do të mbash se sketch bon? Dhe çfarë janë që duhen hequr dje? Duhen, nëse janë produkte dhe tregje duhen vrarë dje. Nëse janë staff, ose do ritrajnohen, ose do të bëhet një rotacion, ose do të bëhen pushimet shëndetshme nga puna. E gjitha kjo varet pasaj nga punojësit. Pra, liria financiare vjen kur ne njohim së pari kompaninë, njohim produktin, njohim tregun, njohim klientelën dhe njohim stafin që është midis teje dhe klientelës. Dhe në bazë të këtyre, ti fillon të vesh tek liria e dytë, që është you pick and choose. Ti shikon cilët prej tyre janë jeshilen tënde dhe prapë bëjmë një format më të komplikuar pak të hinkës që e japim te libri Planifikon me Lidhen. Dhe pastaj e treta është që në bazë të kësaj ti fillon të shikosh cilat janë ato gropat e zeza që vetëm thithin në kompani. Okej, ky është rasti i një biznesi. Po në rastin e një personi që kursin e parë ka që punon për dikë dhe është i lumtur të vazhdojë të punojë për dikë. Pra nuk është në pjesën e sipërmarrësve. Është e njëjta gjë me themi. Bëhet një testim në cilin të shikon. Ke ardhur qartësisht për lirinë e tretë. Le të fillojmë nga liria e parë. Cilat janë aftësitë tua, të cilat i ke unike dhe që ti do ti zhvillojmë bashkë të bësh the best of the best, të bësh the best in the market. Me skenarin tënd të shkëlqyer, në çfarë do të shkëlqesh? E dyta, ne marrim shikojmë konkretisht në cilat industri apo sektor kjo gjëja jote që mund të shkëlqej, është që ne duhet të marrim ta kërkojmë dhe duhet të të çojmë atje. Dhe ne duhet të japim lidhje, të futesh në rrjetet e duhura, të marrësh shikosh qoftë edhe indirekt që ti ndofta nuk je për atë vend pune ku ti je tani. Ndofta je për një vend tjetër apo ndofta ti je tipikisht për këtë vend pune dhe duhet të vesh të punosh si për perëndim dhe të bësh the best of the best aty. Pra këto janë pyetje që ne i diskutojmë bashkë dhe në varësi të zgjedhjeve që të gjetjeve që dalin nga testet, ne fillojmë të themi, shikoj se ndoshta un jam ky person, jam i katror, që për momentin jam në një vend rrumbullak. Sa do që të mundohesh, do të jetë shumë vështirë, do ketë shumë vende bosh aty. Ose un jam një rrumbullak shumë i mirë, në të cilin brenda tash ai konglomerati apo ADN-ja ime e talenteve, fuqive të mia, dhe flas tani, jo çfarë do ndërtojmë, por çfarë kam tani. Çfarë talente shkam, çfarë interesa shkam, çfarë vlera shkam tani, është i plot rrethi, por është i vogël. Atëherë çfarë do të dalim, sepse jemi në rreth, jemi në vend të dur, si mund të zhvillojmë që ti t'i japësh më shumë, të thuash çfarë mund të bëjmë më shumë për ju. Dhe ne të përgatitemi për këtë gjë në 12 muaj të bashkë. Në parim, nëse do fillojmë me këto, vim tek liria e dytë dhe themi, "Okej, tani më thuaj çfarë janë gjërat që gjatë javës ti do duhet që të marrësh ti mbash, sepse janë ka kaluar në hinkën tënde." Që do duhet ti zhvillosh në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse janë talentet tua, ti i bënde me së mbyllur ato. Po ti bësh sepse ti e shikon që kjo është mirë për ty, sepse kjo gjë paguhet më shumë aty. Dhe je ti personi që do e hapësh këtë vend punë tua. Shikoj se jam dhe unë këtu. Unë mund të ofroj këtë gjën që në kompani po rrjedh shumë lek, dhe unë mund të ofroj të zgjidhje. Pra ti po vendos veten tënde në shërbim. Dhe e treta është që ti merr dhe i thua njerëzve, shikoj, kur do fillosh të gjykosh gjërat e tua, këtë gjë nuk do ta bëj, këtë nuk do ta bëj, këtë nuk do ta bëj. Më fal, po kjo nuk është midis dy thonjme të mi që është realisht tek liria ime e dytë. Ka ditë bëjun. Më lejoni që këtë gjë ta bësh shkëlqyer, dhe ti ke filluar në fakt të vrasësh sa gjëra që nuk duhen mbajtur. Dhe unë besoj kill kill kill, çfarë është e kuqe, ose do të shikosh nëse është procrastination, se ti s'di të bësh diçka. Dhe ne mësojmë se ta bëjmë këtë gjë. Mësojmë si të dalim nga një zonë në të cilën ne vetëm shtyjmë gjërat, e zvarrisim gjërat. Dhe vetëm po të hap këtu një të hap sa klapa, do të thoshe kjo ndodh ose sepse nuk di, realisht ke një kompetencë të mungon, dhe ne mund ta ndërtojmë bashkë, ose kjo gjë nuk është absolutisht në talentet e tua, dhe sado që ti të mundohesh, ti do të jesh më shumë ta do jesh mediokër aty. Pse të konkurrosh me ca njerëz që janë të shkëlqyer në atë gjë? Le të bashkëpunojmë. Dhe ti fillon të mësosh prej këtyre njerëzve. Pra në lirinë e tretë, miqtë mi, vjen si një shkallë-shkallë. Kur ne njohim kush jemi dhe fillojmë të mirë përcaktojmë interesat tona afat shkurtra për një vit, afat gjata për 10 vjet, ne shikojmë që në këto interesa ne jemi duke përdorur shkëlqyeshëm vlerat tona, dhe ne fillojmë të shikojmë që talentet tona, ato që kemi tek jeshilja jon, janë që përdoren dita me ditë me ditë me ditë. Dhe ato të cilat janë të verdha ne do duhet i bëjmë, sepse s'kemi zhvillim zakonisht çdo task në admin. Dhe ato që kemi të kuqe do shikojmë, a duhet unë të ta përmirësoj një aftësi sepse më duhet për të ardhmen, apo do duhet që këtë gjë gjithmonë të kooperoj me një që është i shkëlqyer në këtë gjë. Një njerëz që ka lënë sa golden traces, që ka lënë sa gjurmë të arta suksesi që ka bërë këtë gjë. Dhe ne gjatë programeve tona bëjmë këto lidhje dhe fusim sa grupe ekskluzive në të cilën njëra halk ndihmon halkën tjetër. Miq, këtu kam përmbyllur tre liritë kryesore. Liria për të pranuar kush jemi, liria për të zgjedhur, për të mbajtur, për të zhvilluar marrëdhënie, bashkëpunime, punësime me njerëzit që na përshtaten, dhe të largojmë çdo gjë tjetër që është negative. Kuptoni, është shumë e shkurtër jeta, që të marrësh ta shtyshë, ta shtyshë, ta përshtysh të shtënën ime. Edhe e treta është liria financiare. Vetëm duke bërë shumë mirë dy të parat, vlera që ne do nxjerrim në tregun e punës është kaq unike, sa ajo paguhet, dhe ti fillon të kuptosh që koha jote përdoret gjithmonë për jeshilen tënde. Miqse që kam thënë dhe në episodet e tjera kur fola për lirit, ju lutem, ktheuni librit. Mund t'i lexoni shumë nga këto gjërat atje. Ju lutem më shkruani. Ne kemi mundësi bëjmë disa webinare që i bëjmë online, sidomos me ata që kanë lexuar librin dhe duan të mësojnë diçka më shumë. Kemi pasur një webinar të cilin do ta keni pod në playlist tek dhe playlista e librit. Një webinar që kemi pasur me personat që unë përmend te libri, dhe ati i përmend me iniciale, dhe ne kemi pasur ata në video që ata tregonin realisht për sa dhe si kanë zbatuar ca gjëra, dhe sa dhe si ca gjëra mund të zbatohen dhe për te oqeaneve që mund të dalësh në botë, sa prej tyre janë që bëjnë shumë mirë këtu, sa prej tyre këshillojnë që të ikni jashtë shtetit, sa këshillojnë të rini në Shqipëri. Pra ju këshillojnë ta shifni edhe këtë gjë sepse mund t'ju ndihmoj. Ajo që unë po shikoj në mënyrë të vazhdueshme është që në kompanitë ku unë punoj, sa më shumë ata studiojnë librin, aq më pak unë do t'ju kthehem këtyre dhe ne kalojmë në fazat e tjera që është sidomos dosja me lidhën, që do të jetë të themi baza e librit të dytë që po përgatitet. Ju thash shumë, mbani mend vetëm këtë. Liria juaj e tretë, liria financiare vjen kur ju pranoni veten tuaj kush jeni. Ju keni detyrë ta studioni kush jeni. Në bazë të kësaj you pick and choose the others. Dhe treta, lejoni veten të bekoheni dhe financiarisht. Të dhuruar gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht e Lida. Mikesh apo mik, nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem të më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajtë me gjësh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me të cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të Emi CC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.